Бүгүн Казакстандын баш прокуратурасы президенттин мурунку күйөө баласы Рахат Алиевдин өкүл кайната китабын алган, окуган жана маалыматтарды тараткан адам жоопко тартылатынын эскертти. Бул тууралуу баш көзсүз маслихатын өткөзгөн баш прокуратуранын расмий өкүлү Сапарбек Нурпейсов былай деп маалымдады.
Китап колуна алдыңыз, жоопко тартыласыз. Казакстандык азаматтар, эгер ал китапты алатын болсо, мамлекеттик жерде купуя бар, сосын жалган кужаттар бар. Азыр сараптама жүрүп жатыр. Казакстан азаматтарында олар сактандыруу үчүн мамлекеттик купуя бар кужаттарга заңсыз кирмеш үчүн эртең кылмыштык жоопкерчиликке сотталып кетпеш үчүн биз айтып жатабыз. Онун үстүнө эгер аны алатын болсо, ал алгандан кийин бирөөгө жеткизет, ал таратат. Онда кылмышкерге ал көмөк көрсөтүп жаткан болуп саналат.
Бұдан бір күн бұрын Қазақстанның бас прокуратурасы Рахат Алиевтің өкіл қайната кітабының шығуына байланысты мемлекеттік құпияны ашты деген айыппен Қылмыстық кодекстің 143-ші бабы бойынша қызметтік бабын немесе астыртын ақпарат алудың арнайы техникалық құралдарын пайдалана отырып, хат жазу, телефонмен сөйлесу, пошталық, телеграфтық және басқа да хабарлама құпиясын заңсыз жария қылу бабы бойынша қылмыстық іс қозғаған болатын. Кітаптың Еуропада жарық көріп, Германия, Австрия сияқты елдерінде сатыла бастағанына 10 күн болғанда кітаптың таралуына қаул қою үшін Ақ Орда осындай шара қолдануға кірісті. Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етуі Орталық Азия мәселелерінің шешілуіне Еуропаның назар аударуына мүмкіндік береді деп есептейді Қазақстан парламенті сенатының төрағасы Қасым Жомарт Тоқаев. Оның айтуынша, Еуропаға ұмтылған Қазақстан өзінің ұлттық және мәдени құндылықтарынан бас тартпайды. Сондай-ақ, ірі еуразиялық мемлекет ретінде Қазақстанға ресеймен одақтастық байланысты, Қытаймен тату көршілікпен тұрақты ынтымақтастықты, Ақшпен серіктестікті, Орталық Азия мемлекеттерімен ынтымақтастықпен интеграцияны дамытуға бағытталған сыртқы саясаттың стратегиялық маңызы зор деген Тоқаев. Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып Әсет Исекешев тағайындалды, ал бұл қызметті атқарып келген Владимир Школьник Қазатомпромның басшылығына ауысты деп хабарлайды Қазтаг. Агенттіктің хабарлауынша жаңа басшыны министрліктің ұжымына премьер-министрдің өзі таныстырған, ал Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің әзірге қай құрылымға ауысатыны туралы ақпарат жоқ. 2008 жылдың ақпан айында мемлекет басшысының жарлығымен Қазақстанның индустрия және сауда министрі болып қайта тағайындалған 60 жастағы Владимир Школьник бұл қызметке дейін Қазақстан президенті әкімшілігі жетекшісінің орынбасары болды, ал Исекешев 38 жасар индустрия және сауда министрі болып тағайындалғанға дейін Қазақстан президентінің көмекшісі болған. Ресей мен Еуропалық жетекшілер Ресейдің қиыр шығыстағы қаласы Хабаровскіде екі күндік саммитін бастап кетті. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің жұмыс барысындағы қабылдау кешкі асына Еуроодақ төрағалығында отырған Чехия президенті Васлав Клаус, Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэл Барозу және Еуроодағының сыртқы саясат жөніндегі басшысы Хавьер Солана қатысуда. Саммиттің негізгі келіссөздері жұма күнге белгіленген, онда қаңтар айында Ресейдің Украинамен газ бағасы дауына байланысты Еуропаға газ беру тоқтап тастаған жағдайынан кейінгі энергетикалық мәселелерді шешу қажеттігі талқыланады. Сонымен қатар Ресей Еурода қарым-қатынасы Мәскеудің Грузиядағы соғысынан кейінде салқындап қалған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Құрама Штаттар вице-президенті Джо Байден Балқанға сапарының соңында Косоваға барды. Приштинада оны қолдарына жалаушылар ұстаған мыңдаған этникалық албандар қошеметпен қарсы алды. Бұл ақш ресмилерінің Сербиядан тәуелсіздігін жариялағаннан бергі Косоваға бірінші сапары болып отыр. Сәрсенбі күні Белградта болған Байден сербиялық жетекшілерге Құрама Штаттар Еуропаға қосылу жағдайын қарастырып жатқан Белградтың Косованың тәуелсіздігін мойындайды деп күтпейтінін айтты. Сербия президенті Борис Тадич Косоваға қатысты пікірқайшылықтарға қарамастан Вашингтонмен жақсы қарым-қатынас орнатуға үміт артады деген. Бүгін Байден Приштинада Косово жетекшілерімен кездесіп, ел ассамблеясында сөз сөйледі. Байден Косованың алдында Боснияда сапармен болды, жұма күні аймаққа сапары аяқталады. Грузиялық ақпарат блоктары жазып жатқандай, полицияның операциясы кезінде осы айдың басында әскери базада астыртын әрекеттер ұйымдастырды деп күдіктелген адам өлтіріліп, тағы екеуі жараланды. Хабарлар қарағанда, бүгін таңертең полиция іздеудегі офицерлерді тапқан кезде атыс болған. Reuters агенттігінің хабарлауынша, ішкі істер министрлігінің адамы Гия Криялашвили өлтіріліп, Коба Отанадзе мен Ливан Америдзе жараланғанын растады. Ол үшеуі мамырдың 5-і күні Тбилисидің шығысындағы әскери базада көтеріліс жасамақ болды деп іздеуде жүрген еді. Бүгін Бағдатта жанкешілік шабуылдардан 19 адам құрбан болды. Ел астанасының Доғыр ауданындағы базарда көлік жарылғанда 12 адам қаза тауып, 25 кісі жарақат алды. Оның алдында орын алған жанпидашылық шабуылдан 7 адам қаза болған. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныстырып өттік. Бағдарламамыз одан әрі жалғасады.